Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα τώρα στην συνάδελφό μας, δημοσιογράφο και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ντάνη.
Καλημέρα Λιάνα μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο, παρακαλώ, γιατί θέλω να πάμε μετά στην Ελληνογαλλική Αμυντική Συμμαχία, με ένα σύντομο σχόλιο σου για αυτή την υπόθεση της διαγραφής Μπογδάν.
Εγώ δεν εξεπλάγει. Δεν εξεπλάγει. Ευθέως. Το λέω διότι ευθέως λεγόταν η εκπομπή του, όταν την ξεκίνησε στο Sky με συνεντεύξεις, ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος ήταν ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Γιατί είναι εκπλαγό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκπλήσεται κάποιος από το Μητσοτάκη μέχρι τον οποιονδήποτε. Στη Νέα Δημοκρατία ή οπουδήποτε αλλού. Δεν τον ξέραν να τον παίρνανε. Τι πρεσβεύει και τι σκέφτεται. Όπως είπε ο Δένδιας, εμένα με επέλεξε ο Πρωθυπουργός, έτσι επέλεξε ο Πρωθυπουργός και τον Μπογδάνο να κατέβει στις Ναρφαδίνες. Και κατέβηκε και εκπροσωπεί αυτό που εκπροσωπεί. Τώρα του δίνει βραχιολάκι των Χρυσαυγητών η ηχήτηση. Εντάξει, το ξέρανε. Δεν εκπλήττεται κανένας. Αν τον κάνουμε και διάσημο τώρα. Τον κάνουμε και φορέα.
Ασχοληθήκαμε.
Δεν είναι ο πρώτος εδώ που τα λέμε. Δεν θα είναι ο πρώτος.
Ασχοληθήκαμε πολύ, λες, Λιάννα.
Δεν θα είναι ο πρώτος τώρα. Δεν θα είναι ο πρώτος. Μπογδανάκια υπάρχουν πολλά. Εντάξει. Πολλά όμως. Πολλά.
Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν τέτοιες φωνές να βρουν αντίκρισμα στην κάλπη με την έννοια τη συγκρότηση ενός φορέα, Λιάννα, κατά τη γνώμη σου?
Για μένα είναι πολύ πιο επικίνδυνη, πολύ πιο βαριά και πολύ πιο σκιώδης. Και δεν γίνεται αισθητή η δήλωση συρρήγου. Μην κάνετε διαδηλώσεις, μην πηγαίνετε έξω από τα σχολεία, μην κάνετε πορείες. Άμα δεν κάνετε πορείες, δεν θα βγουν τα μαύρα σκυλιά. Άμα κάνετε, θα βγουν. Σαν να είναι φυσικό. Αυτό είναι πιο βαρύ. Και ένας υφυπουργός παιδείας. Εγώ έχω και μάτι. Μάτια έχω. Δεν έχω καβωθεί. Βλέπω. Βλέπω ότι η πόρτα του σχολείου είναι ηλεκτρονική και ανοίγει από μέσα με κουμπί. Άρα πώς μπήκαν αυτοί. Από μέσα. Πώς γίνεται η διευθύντρια του σχολείου να λέει πάτε από εκεί για να φύγετε, που έχει μία τρύπα και ένα άνοιγμα? Από τι το έκανε? Ήθελε να προστατέψει τους κουκουλοφόρους που πετάγανε από μέσα τα μολότα προς τα έξω? Δηλαδή, αν το δούμε λίγο στα σοβαρά του, δεν είναι απλώς αέρα στο σύστημα. Είναι κάτι παραπάνω. Εντάξει τώρα. 100 κιλά δήλωση του Κυρανάκη, μας δώσετε εξηγήσεις και κάτι τέτοια και κάτι βαριά. Και ο Άδωνης τώρα τι λέει? Από παρθενογένεση είναι όλοι αυτοί. Ακροδεξί. Από παρθενογένεση.
Λοιπόν, πάμε
είναι
τώρα στο.
Να θυμόμαστε τώρα, γιατί έτσι και αρχίσουμε και θυμόμαστε τι έχουν πει στο παρελθόν που το ξελένε. Ο καθένας από αυτούς που μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι και σε άλλους χώρους, μπορεί να είναι σκορπισμένοι. Είναι στα συνδικάτα, είναι στους δρόμους, είναι ανάμεσα σε καθηγητές. Από το πανεπιστήμιο μέχρι το νηπιαγωγείο. Εντάξει, υπάρχουν. Φιντάνια πολλά. Εντάξει, οι άλλοι θα πάνε σε φετείο. Προσδοκούν να κάνουν μια σειρά από πράγματα. Χρειάστηκε τρεις φορές να βγούμε στα κάγκελα γιατί κάνει εκπομπές από μέσα. Έκανε εκπομπές ραδιοφωνικές ο Κωσίδης.
Δεν κάνει μόνο εκπομπές, κάνει και ομιλίες σε συγκεντρώσεις. Βάζουν ένα κινητό μπροστά στο μικρόφωνο. Κάνει ομιλίες σε συγκεντρώσεις.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μην το συζητήσουμε τώρα και την ίδια ώρα να λέμε πω πω.
Συγγνώμη, αυτό δεν το ήξερα. Πώς γίνεται, δεν έχει στέλνει.
Τηλεφωνεί μέσα από τη φυλακή σε κάποιο κινητό. Βάζουν το κινητό μπροστά στο μικρόφωνο και κάνει ομιλία μέσα από το
φυλακή. Πώς το επιτρέπει αυτό, αφού η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων?
Μα όταν λέει κάποιος ότι το σύστημα. Στη χειροτέρα των περιπτώσεων έχει χαλαρώσει. Ποιο σύστημα έχει χαλαρώσει, δηλαδή? Αυτό το οποίο λέει έγινε έρευνα στα κελιά των φυλακών ή στη φυλακή τάδε και στη φυλακή τάδε και βρήκανε κινητά. Βρίσκουν κινητά που θέλουν. Άμα δεν θέλουν, δεν τα βρίσκουν.
Λιάννα, πάμε τώρα στο θέμα της συμφωνίας, γιατί μπορεί να θες να παρακολουθήσεις και την συνεδρίαση. Υπάρχει μια αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας, πάλι με τις επιστολές των ΟΗΕ, ένα κλίμα με την Τουρκία το οποίο είναι συνεχώς εντείνεται σε ό,τι αφορά την πρόκληση, σε ό,τι αφορά την, και στο πεδίο, όπως λένε, αλλά και εφραστικά.
Η συμφωνία. Τώρα που μιλάμε όμως και τα λες αυτά, τρέχει ο 63ος γύρος των διαβουλεύσεων, έτσι.
Ναι. Κάποιοι λένε είναι καλό να συζητάμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη όψη. Εγώ ρωτώ το εξής. Εάν μέσα σε αυτό το κλίμα μια συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία έχει αυτό το χαρακτήρα που έχει, πέρα από τις ενστάσεις, δεν είναι ένα θετικό βήμα να έχουμε μια δύναμη αποτρόπηση?
Κοίταξε, θετικό θα δίνε, ως θετικό θα το σκεφτόταν κάποιος που είναι στο υποτιμημένο από πλευράς εξοπλισμών και με πολύ παλαιϊκό εξοπλισμό, όχι τον απαραίτητο αυτόν που χρειάζεται, το ναυτικό. Σωστά. Δηλαδή, το αν είναι ή δεν είναι χρήσιμο να πάρουμε αυτές τις φρεγάτες και σε τι θα μας χρησιμεύσουν, το ξέρουν οι άνθρωποι που είναι στο ναυτικό. Δηλαδή, το ξέρουν στρατιωτικοί. Ούτε εσύ, ούτε εγώ το ξέρουμε, ούτε κανένας άλλος. Και υποθέτω ότι είναι αυτοί που επιλέγουν, αυτοί που διαλέγουν και επιλέγουν. Το ζητούμενο δεν είναι λοιπόν αν καλώς πήραμε ή δεν πήραμε όπλα που χρειαζόμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες σε μια αμφισβητούμενη γεωστρατηγική περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο δηλαδή, και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Το ζητούμενο είναι τι παίρνουμε, πότε το παίρνουμε, πώς το παίρνουμε και για ποιον. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι πρώτον καλά
για Γαλλία. Ποιον, για την Τουρκία το παίρνουμε, υποθέτω.
Όχι,
για κάθε ένα που μπορεί να μας απειλήσει.
Όχι, εμείς τα θέλουμε για την Τουρκία. Εμείς τα θέλουμε για την Τουρκία.
Προφανώς.
Αλλά πρέπει να σκεφτούμε για ποια Τουρκία. Τι είναι η Τουρκία.
Την όποια Τουρκία
σύμμαχος
προκαλεί
είναι.
Και διεκδικεί.
Σύμμαχος είναι. Σύμμαχος είναι. Όπως παίρνουμε εμείς γαλλικά όπλα, παίρνει και η Τουρκία γερμανικά όπλα. Αλλά στο επίπεδο του γαλλογερμανικού άξονα, τι θες να μου πεις τώρα εσύ. Ότι εμείς θα πάρουμε τα γαλλικά και αυτοί θα πάρουμε τα γερμανικά. Και αύριο το πρωί θα κάνουμε πόλεμο. Δια των όπλων θα κάνει πόλεμο η Γερμανία με τη Γαλλία. Έλεος.
Ωραία, η λύση ποια είναι, μην πάρουμε τίποτα.
Δεύτερον,
η λύση
τα παίρνουμε γιατί συμφέρει τους Γάλλους αυτή τη στιγμή και συμφέρει τον ΝΑΤΟ και συμφέρει τους Αμερικάνους. Πρώτα απ' όλα γιατί καλμάρουν οι Γάλλοι. Που χάσανε τον άμπακο από λεφτά.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό έπαιξε ρόλο. Δηλαδή
λόγω
το ότι. Λόγω τη Αυστραλία που χάθηκε.
Τρίτον, υπάρχει.
Έπαιξε ρόλο.
Υπάρχει η μεγάλη διαφορά, Νίκο, και γι' αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Δεν είναι θέμα δηλαδή ιδεολογικής τοποθέτησης, είναι λογικής ανάλυσης. Δεν πουλάει κάποιος γιατί δεν θα βγάλει κάτι για από αυτό. Και δεύτερον, αναβαθμίζει την παρουσία της σε μια Μεσόγειο στην οποία θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον είχε πολύ πριν από σένα και από μένα και από την Μπελαρά και στο Λίβανο και στην Αίγυπτο και στη Λιβύη και στο Μαγκρέμπ και παρακάτω και στην υποχασαχάρη Αφρική και στο Μάλι και στη Σενεγάλη και ταξίδι είναι ένα ράλι Παρίσι Ντακάρ.
Μας είπες ότι μπορεί το ναυτικό να έχει ανάγκη και έχει από ό,τι φαίνεται, αλλά τι σημαίνει αυτό ότι δεν έχει αεροπορία, δεν
σημαίνει,
πρέπει να...
Τι ναι. Σημαίνει, ναι. Σημαίνει ότι αν έχεις μια εθνική πολιτική και όχι νατοϊκή πολιτική στις προμήθειές σου. Όταν έχεις τεχνογνωσία, υλικό, προσωπικό, τα μέσα, την πρόθεση, τη βούληση και βρίσκεις και τα λεφτά, ακόμα και αν δεν μπορείς από το υστέρημα, η Ελλάδα είναι σε θέση να φτιάξει 15 πλακάτους. Είναι να φτιάξει πλοία. Πού είναι η εθνική ναυτική βιομηχανία. Πούντι, δεν μπορούμε. Φτιάχρηστοι είμαστε. Έλεος.
Όχι, έχουμε φτιάξει κιόλας και πολλού και πολλού.
Έχουμε φτιάξει, έχουμε φτιάξει, με θυμάμαι να πηγαίνω κάτω, να βλέπω τις πυραυλακάτους που είχαμε κάνει εμείς που δεν υπήρχαν πιθανά. Και λέγανε τι ωραία που είναι οι Έλληνες. Με υπερβολικές ταχύτητες, με πώς το λένε, καρίνα από κάτω ξηράφη και χίλια άλλα πράγματα. Πού είναι αυτά αποβαθμισμένα. Αυτά είναι όλα παραχωρημένα σε άλλα συμφέροντα και άλλες επιδιώξεις. Λοιπόν, αν έχεις αποφασίσει κεντρικά ότι θα είσαι υποστηρικτική δύναμη των 2, 3, 5 μισών μεγάλων δυνάμεων μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, πληρώνεις και παίρνεις αυτό που πληρώνεις. Τώρα, στο επίπεδο της συμφωνίας της αμυντικής. Θα ήθελα λίγο να θυμίσω τι ισχύει με αυτές τις συμφωνίες και τι ισχύει με εκείνη την περίφημη και διαβόητη αντίληψη περί κυριαρχίας του διεθνούς δικαίου. Πόσες αποφάσεις του ΟΗΕ έχουμε μέχρι σήμερα για το Κυπριακό. Ποιος έχει γράψει τα παλιά τα υποδήματα. Για ποιες συμφωνίες μου μιλάτε. Η Αγγλία ήταν μέσα και ήταν στην Κύπρο. Είναι έξω και παραμένει στην Κύπρο. Δεν κατάλαβα. Ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν στην Κύπρο. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Κύπρο. Ο άλλος θυμήθηκε το γρήγορα τον καιρό του αγώνων των Άγγλων. Λες και φύγαν οι Άγγλοι στην Κύπρο, δεν είναι. Βάσεις στρατιωτικές δεν έχουν.
Ωραία, οι συμφωνίες δεν τηρούνται, καταπατώνται, δεν έχουν καμία αξία. Το βλέπουμε και για το Κυπριακό και για το Αιγαίο κλπ. Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί και επεισόδια. Εσύ ως χώρα τι κάνεις.
Η συμφωνία αυτή.
Τι κάνεις, δηλαδή πώς αμήνεσαι, πώς ενισχύεσαι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι προτείνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Απέναντι σε αυτό που έτσι είναι, όπως το περιγράφεις, εσύ ως χώρα τι κάνεις. Δεν παίρνεις όπλα από τη Γαλλία και περιμένεις να φτιάξεις πυραυλάκο τους 7 χρόνια, 8.
Μου κάνεις την ερώτηση πολύ απλά, όπως θα την κάνει έκανε οποιοδήποτε που καθόταν μια παρέα κάπου και που τον έχουν μεγαλώσει και με την αντίληψη ότι Παναγιά μου, μην μείνουμε μόνοι μας, Παναγιά μου, μείνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, σε φανάζουν σε ένα σπίτι. Μπαίνεις μέσα και σε πλακούν στο ξύλο. Και σου παίρνουν και το πορτοφόλι, σου παίρνουν και τα παπούτσια, σου παίρνουν και τέτοια. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Είσαι μέσα στο σπίτι και το σκύλο. Το σκύλο. Πώς θα το πω, το σκύλο. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Είμαι μέσα στο ΝΑΤΟ και τρώω ξύλο. Έρχεται και με απειλή ο οικοδεσπότης, ένας από τους οικοδεσπότες του ΝΑΤΟ. Που λέγεται Τουρκία. Η οποία έχει πάρει τον άμπακο από τη Γερμανία. Και μάλιστα σε τέτοια κατάσταση, που ακόμα και στα υποβρύχια να το πας να και μιλάμε για θάλασσα και για ναυτικό, εμείς έχουμε 6, 3, 2, 5 και έρχεται η Γερμανία και σου λέει: μην ασχολείσαι, λέει στην Τουρκία, 8 θα σου δώσω εγώ εσένα, ναι. 10 θα σου δώσω. Είμαστε με τους Αμερικάνους σύμμαχοι και είμαστε με το 7 προς 10, το 3 προς 10, το 12 προς 2 και κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά είναι που θα αλλάξουν τα συμφέροντά τους αυτοί και θα μετακινηθούν. Και αφήνουν έναν πάτρονα πίσω τους στη θέση μας.
Μάλιστα.
Το ίδιο πράγμα είναι με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Οι Αμερικάνοι αφήνουν πάτρονα εδώ και οι κουβέντες για τον Ευρωστρατό είναι αντίστοιχες με την πράσινη ανάπτυξη. Λεφτά να φεύγουν. Η πράσινη ανάπτυξη για να έρθει θα πεθάνει κοσμάκης από την ενεργειακή κρίση και έλλειψη. Και κυρίως οι μεγάλοι ρυπαντές θα παίζουν τους ρήπους στο χρηματιστήριο και εμείς θα νομίζουμε ότι πάμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο να αλλάξουμε τα διπλά τζάμια στο σπίτι. Και παίρνουμε ένα επίδομα για τη θέρμανση. Το ίδιο πράγμα είναι και στην άμυνα. Είναι η αντίληψη αυτή. Είναι η αντίληψη ότι η συμμαχία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Είτε στείλεις είτε δεν στείλεις 50 στρατιώτες στο Μάλι εδώ ή εκεί που θα πας.
Ένας ακροατής, Λιάννα, λέει ότι ευθύνες για τα όσα συμβαίνουν στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει και το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, διότι με τις συνεχείς απεργίες και τα προβλήματα που δημιουργούσαν στην επιχείρηση έβαλαν στο να μην είναι αποτελεσματική.
Είμαι μαθηματικό βέβαια ότι αυτός που το είπε είναι τουλάχιστον χρυσαυγίτης και δεν το λέει.
Καλά τώρα, η χαρακμή δεν είναι ωραία. Έχει δικαίωμα ο καθένας να ρωτάει.
Α, ναι, και εγώ θα το εξηγήσω λοιπόν. Γιατί με ρωτάει.
Δεν μπορεί όμως να κολλάς ταμπέλα. Παρακαλώ πολύ. Ταμπέλα στον ακροατή που ρώτησε ή που εξέφρασε μια άποψη.
Ταμπέλα, Νίκο μου, μην τον υπερασπίζεσαι.
Μα τον ξέρεις. Εγώ δεν τον ξέρω. Εσύ πώς τον ξέρεις.
Η άποψη είναι χρυσαυγίτικη. Και είναι τόσο χρυσαυγητική όσο ήταν κάτω στο πέραμα κάτω.
Δηλαδή αυτό μου θύμισε τώρα την απάντηση Παφίλη στις ανοησίες Μπογδάνου. Θα μπορούσε η απάντηση να είναι με άλλο ήθος και όχι με το «είσαι ρουφιάνος».
Εσύ αυτή τη στιγμή κάνεις κριτική στον Παφίλη επειδή θέλεις να υπερασπιστείς.
Για το ήθος, όχι για την ουσία.
Ο ακροατής καταρχήν είναι ανώνυμος. Την κάνω και εγώ το χρόνια αυτή τη δουλειά. Επομένως έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω την άποψή του. Και αν ήμουν στον αέρα θα την έκανα με τον ίδιο τρόπο.
Όχι, να την κρίνεις, μην του βάζεις ταμπέλα.
Βάζεις ταμπέλα, δεν είπα να μην απαντήσεις στην άποψή του.
Αυτό που λέει ότι ευθύνεται το ΠΑΜΕ.
Γι' αυτό σε ρωτήσαμε να κρίνεις την άποψή του. Όχι, να του βάζεις ταμπέλα, πάμε παρακάτω.
Και η άποψή του είναι φρικτά, απαράδεκτα, χρυσαυγίτικη. Φταίει το ΠΑΜΕ και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία που η Ελλάδα δεν έχει πλοία. Και που δεν λειτουργούν τα ναυπηγεία. Αυτά τα έλεγε ο Λαγός και η παρέα του και όλος ο εσμός που μαζευόταν κάτω και έλεγε πάμε να τους τσακίσουμε και έκανε 25 ερωτήσεις, 42 ερωτήσεις, 85 ερωτήσεις μπας και φοβηθούν οι εφοπλιστές ή οποιοςδήποτε και ήταν υπέρ των εργολάβων στο πέραμα. Αυτές τις ερωτήσεις και τις θέσεις ότι φταίνουν οι εργαζόμενοι που δεν έχουμε πλοία, εμείς, φταίνουν οι εργαζόμενοι που πουλήθηκαν τα ναυπηγεία, φταίνουν από την εποχή του περατικού και πριν από τον περατικό. Πριν από την εποχή του Ροκόφυλλου και πριν από το Ροκόφυλλο, που έχουν αλλάξει χέρια, που έχουν πάει στην Τάισεν, που έχουν πάει εδώ, που έχουν πάει εκεί, που έχουν ιδιωτικοποιηθεί 15 φορές, φταίνουν οι εργαζόμενοι που όταν βουλάρι στα άλλα ναυπηγεία τους είχε αφήσει άφραγκους και ερχόταν στη Βουλή να τον απαλλάξουμε από τη φορολογία, μπας και μπορείς να
πληρώσεις. Αυτά, Λιάννα μου, είναι απαντήσεις. Αυτές είναι απαντήσεις που μπορεί κανείς να.
Σοβαρά, αυτά είναι οι εργαζόμενοι.
Λιάννα, για να κλείσουμε, γιατί βλέπω συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες εδώ. Αυτές είναι απαντήσεις.
Να μην πάμε όμως και τα θόπλακα του κάθε χρυσαυγίτη που φταίνουν οι εργαζόμενοι στον δρόμο.
Έγινε μια ερώτηση.
Είναι σαν να μου λέει τα ίδια πράγματα που λέει ο Συρίγος. Μην πείτε την άποψή σας, μην ζητήσετε μισθό, μην ζητήσετε αύξηση, μην ζητήσετε καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί θα σε κατηγορήσω εγώ εσένα, ναι, εγώ, ο ποιος, ο ακροδεξιός, ότι φταίς που δεν δέχτηκες την αντίληψη ότι το αφεντικό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Λιάννα Κανέλη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λιάννα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Και να θυμάστε, ένα χρόνο μετά τη Χρυσή Αυγή δεν κόλλησε κανένας από τον κόσμο που ήταν έξω κορονοϊό. Από άλλα πράγματα κολλήσανε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και τους κολλήσανε κορονοϊό. Όχι ο κόσμος που βγήκε να διαμαρτυρηθεί και να πανηγυρίσει για την απόφαση της Χρυσής Αυγής. Καλή σας μέρα. Real FM.